pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, dragul meu, la un nou episod de revelații despre Dumnezeu. Am spus despre Dumnezeu, măcar că toate temele noastre discută despre un om. Un om care are un nume oarecare, dar care de fapt îl reflectă pe omul, pe tine, care te uiți, care asculți cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toată Biblia este o oglindă focalizată pe tine asupra părților, știu eu, ascunse sau critice din sufletul tău. Am spus că acum ne vom ocupa cumva de înțelegerea lui Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori ne gândim la Dumnezeu, automat proiectăm propria noastră experiență, propria noastră viziune despre un tată, că am avut toți un tată, fie că am stat cu el sau că s-a întâmplat să moară sau să dispară, dar toți am avut un model de tată. Iar atunci când vorbim despre Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru, de regulă suntem înclinați să-i atribuim trăirile, atitudinile, acțiunile pe care noi sau oamenii care au constituit lumea modelelor le fac. Ei bine, aș vrea să discutăm astăzi un anumit aspect care ține de modul în care Dumnezeu interacționează cu oamenii și El se schimbă sau nu. Citim. Recapitulăm puțin, ne aflăm în cetatea Ierusalim, în timp ce ciuma, în urma deciziei lui Dumnezeu, a izbucnit în cetate ca să repare relele din Israel. Citim. 1 Cronici 21:16. David a ridicat ochii și a văzut pe Îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Și David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și eu am făcut răul acesta, dar oile acestea ce-au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul tău. Comentam data trecută cât de corectă, potrivită, empatică este atitudinea lui David. El era cauza aparentă, cauza reală era dezordinea din popor, decadența. Și acum, odată ce David își face mea culpa și spune, sunt vrednic de pedeapsă, înseamnă că a înțeles lecția. Și pe când îngerul, spune versetul 16, întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul, destul acum! Ei, mă întrebam acum, Dumnezeu se căiește? Aoleu, ce am făcut? Pii, dar nu mai pot să repar, aș vrea să întorc lucrurile. Am trăit eu aceste trăiri. Și tu, dacă știam, ce am făcut, am greșit. Uneori, din păcate, este atât de iremediabilă nenorocirea pe care o produc, încât degeaba mă căiesc că nu se mai schimbă nimic. Uneori mă căiesc din timp. Eu sunt om. Eu nu știu viitorul. Eu văd o parte din legea cauză-efect, din cauzalitate. Și ca tare, nu văd toate consecințele alegerilor mele. Dar Dumnezeu, care este atot știutor, atot puternic, care e atot prezent, care știe totul dinainte, oare, auleu, El se poate căi? Dar scrie în Biblie că Dumnezeu s-a căit. Și trebuie să rezolvăm astăzi o problemă vis-a-vis de cum este reprezentat Dumnezeu în Biblie? Păi o să spui, stai Domnule, este revelația Lui. El s-a revelat pe sine. Și eu spun, da, s-a revelat, dar nu direct. Doar Iisus este revelația directă. Iisus este categoric Dumnezeu în trup. Revelația cealaltă din toate cărțile Vechiului Testament și o parte din Noul Testament, ele sunt mijlocite, transmise prin intermediul minții omului, iar mintea omului este suma experiențelor trăite de om. Ce omul nu înțelege, dacă un om nu înțelege ceva, este că n-a experimentat. Nu mă refer la matematică, ci mă refer doar la ceea ce omul n-a trăit. Deci, noi gândim strict în limita experienței trăite de noi și de alții pe care le-am adunat prin vedere, prin auzire, prin lecțiile vieții. Numai nu uita, omul este, pe de o parte, păcătos, pe de altă parte, omul este limitat. Și sigur că tot ce are în minte, cu instrumentele cu care gândește, toate acestea sunt afectate de limită și de păcătoșenie. Iar atunci când Dumnezeu se revelează pe sine, dă un mesaj divin, omul traduce mesajul în elementele gândirii sale. De exemplu, dacă Dumnezeu spune nu-mi place de un lucru, eu îl traduc prin nu-i place, ură. La Dumnezeu cuvântul ură e de fapt urât, nu-i frumos. La mine este cu o încărcătură emoțională, pentru că ori de câte ori eu primesc ceva sau văd ceva care este deranjant, eu simt o frustrare. Și eu cred că frustrarea e și a lui Dumnezeu. Am ajuns într-un punct foarte important. Într-un punct și anume în care discutăm limbajul Vechiului Testament vis-a-vis de revelația unui Dumnezeu desăvârșit. Și privește în mintea ta un tabel. Imaginează-ți în stânga limbaj, în dreapta mesaj. Și trebuie să explic ceva acum. O să rămânem pe această proiecție mai mult. Mesajul este o informație. Limbajul este cum exprim această informație. Chiar și între oameni, unul care a trecut prin școli, care are un limbaj bogat, exprimă mesajul într-un fel, pe când eu, care am stat numai la coada vacii, mergeam cu ea la păscut, spun și eu mesajul atât cât mă pricep cu cuvintele și cu în limita experienței mele foarte înguste. Și observ tu că Biblia a fost nu scrisă cuvânt cu cuvânt sau dictată de Dumnezeu, ci Dumnezeu a impresionat mintea omului și dacă el era cioban, scrie într-un fel, dacă el era rege, scrie altfel. Și atunci trebuie să fac distinția între limbaj și mesaj. Limbajul este omenesc, mesajul divin. Limbajul meu este limitat, mesajul este tradus. E păcătos limbajul meu, mesajul este totuși clar. Pentru că în ciuda limitelor de limbă, în ciuda, strâmtorării, mesajul este clar. El poate fi înțeles exact. Și acum ajung iarăși la întrebarea de la care am pornit. De unde începe, munca noastră? Se căiește Dumnezeu? Adică zice, aleu, ce-am făcut? Nu trebuie să schimb. Iertați-mă, hai, o luăm de la capăt sau hai, facem schimbarea. Fii atent ce scrie în 1 Samuel 15 cu 29. E text biblic. Cel ce este tăria lui Israel nu se căiește, căci nu este om, ca să-i pară rău. Observi? Atunci când într-un loc apare limbaj omenesc, Dumnezeu clarifică din capul locului și spune nu, e doar limbajul. Că Dumnezeu, care știe totul de la început, el nu are nevoie să-și revizuiască planul în funcție de coordonatele noi. Dumnezeu le știe de la început. și el merge pe un drum clar. Hai să-ți spun un lucru. Ți-amintești de cartea lui Iona, a șasea carte a profeților mici, Iona. Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive să strige 40 de zile, încă 40 de zile și cetatea ce are Ninive va fi nimicită. Când Dumnezeu l-a trimis pe Iona, de ce l-a trimis? Ca să aducă focul? Sau Dumnezeu știa că o veste a judecății implacabile va cutremura inima tuturor, de la împărat până la ultimul cioban, și că aceștia se vor întoarce? Știa Dumnezeu că mersul lui Iona acolo va fi unul haric și salvator și nu unul punitiv, retributiv? Sigur că știa. Numai că s-a folosit de Iona și a dat un mesaj aspru, de bici, care a reușit să întoarcă pe oameni din calea cea rea. În Biblie spune că i-a părut rău lui Dumnezeu. Stai puțin. Iarăși ne întâlnim cu limbajul omenesc. Pentru că ceea ce descrie Iona este propriul lui simțământ sau propriile sale simțăminte vis-a-vis de o hotărâre care nu mai întrunește condițiile de a se abate printr-o pedeapsă nimicitoare asupra cetății. Observ tu că omul e cel care oferă limbajul în lumina propriei sale experiențe. Iar revelația lui Dumnezeu îl descoperă pe un Dumnezeu milos, dar nu ca unul care se căiește, nu ca unul căruia, ca unul căruia îi pare rău. Chiar și la potop, în capitolul 8-9, Dumnezeu spune că, Scriptura spune că lui Dumnezeu i-a părut rău pentru potop și a spus, nu voi mai aduce un potop. E tot limbajul care exprimă pe Dumnezeu în cadrul îngust al propriei noastre experiențe. Și ca să fie clar că nu o spun de la mine, am să citesc câteva pasaje din Spiritul Profeției inspirate. Biblia indică spre Dumnezeu drept autorul ei. Deci Dumnezeu e autorul ei. Totuși, a fost scrisă de mâini omenești. Adevărurile revelate sunt toate de inspirație divină și totuși sunt exprimate în cuvintele oamenilor. Cel veșnic, prin Spiritul Său Sfânt, a aruncat lumina în mintea și inima slujitorilor Săi. Un alt pasaj din aceeași sursă. Biblia nu reprezintă modul de a gândi și nici exprimarea lui Dumnezeu. Adesea oamenii spun că o asemenea expresie nu seamănă cu Dumnezeu. E clar, dar Dumnezeu nu s-a pus pe sine să fie testat în cuvinte, în logică sau în retorică. Și ultima frază este cheia. Scriitorii lui Dumnezeu n-au fost pana pe care a mânuit-o Dumnezeu, ca și când cuvintele erau scrise de Dumnezeu, ci ei înșiși au fost mânuitorii penei, adică ei au mânuit pana. Ca tare, limbajul întotdeauna este expresia omului care a tradus, a convertit mesajul divin în limitele umane și a produs Sfânta Carte, mai ales Vechiul Testament, care este mesajul lui Dumnezeu, doar că cuvintele și expresiile și proiecția lui Dumnezeu adesea este amprentată, pătată de firea, de gândirea, de viața și înțelegerea noastră. Dumnezeu s-a căit. E corect când spune că Dumnezeu s-a căit? Sigur, e doar pentru noi, subiectiv, e corect ca să înțelegem ceva din o părticică infimă din trăirile lui Dumnezeu alături de omul păcătos. Și chiar atunci când Dumnezeu e forțat să aducă o măsură punitivă, de exemplu, măsura protectivă a Sodomei sau moartea lui Absalom, Dumnezeu suferă și apare în cărțile care relatează narațiunea morții lui Absalom, cum David stă și plânge și spune: fiul meu Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom. Acestea sunt trăirile lui Dumnezeu. Am lămurit un lucru clar, că Biblia este revelația clară a lui Dumnezeu, în același timp, cuvintele nu reflectă pe Dumnezeu. Să ne gândim acum la ce urmează. Și citim în 1 Cronici 21, versetele 21-22. Când a ajuns David la Ornan Iebusitul, Ornan s-a uitat și a zărit pe David. Apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David cu fața la pământ. Era regele lui. Și David a zis lui Ornan: dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului. Dă-mi-l pe prețul lui de argint ca să se depărteze urgia deasupra poporului. Unde ne aflăm? Păi, dacă îți imaginezi, vezi în fundal zidului Ierusalimului, vezi cetatea și în fața acestei cetăți, pe o arie destul de mare, este grâul treierat, sunt boi, este Aravna. Dar unde era chiar locația aceasta din punct de vedere geografic? Spune-mi Ierusalim, dar nu-i destul. Unde se află locația aceasta? Și acum o să avem o revelație. El se afla pe muntele David, pe muntele Moria, și aici era locația, muntele Moria. Știi ce s-a mai întâmplat pe muntele Moria? Privește. Este exact, exact locul în care Avraam și-a dus jertfă, sau a intenționat să aducă jertfă pe Isaac. N-a fost cazul, pentru că Dumnezeu nu vrea jertfa, vrea doar să-l înveți o lecție. Și este exact, exact locul, același loc pe care construiește mai târziu Solomon templul. Îți dai seama, pe o întindere mare de timp, de la Avraam 1885 până la David 900 și știu eu 70, îți dai seama, Dumnezeu a știut acolo va fi locul care va fi pătat sau consacrat celei mai mari revelații din univers, jertfa lui Hristos, care a fost anticipată de simulacrul jertfei lui Isaac. Ce a avut el mai scump? Avraam a dat. E, nu dai tu, dau eu, zice Dumnezeu. Ce am mai scump pe fiul meu? Cum ai vrut tu, fac eu asta. E momentul în care jertfa lui Iisus aduce vindecare, oprirea ciumei. Și în al treilea rând, este locul în care va fi înălțat proiectul figurativ al planului de mântuire care stă în lucrarea sanctuarului. Da, prin care Ierusalimul devine Ierusalimul. Să citim 1 Cronici 21 cu 23, continuarea. Ornan, Iebusitul, a răspuns lui David: ia-l pe terenul ăsta să facă domnul meu împăratul ce va crede. Dar n-a spus doar atât. Iar eu dau boi pentru arderea de tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare. Toate le dau. Stăruiesc asupra acestui necunoscut om, Iebusitul. Auzi? Știi cine erau iebusiții? Erau cananiții originali, numiți și fenicienii. Cei care aveau idol, care, mă rog, aveau o morală indescriptibil de blestemată și de mizerabilă, de ticăloasă. Nu discutăm. Este chiar poporul despre care Dumnezeu a spus: îl șterg de pe fața pământului, prin voi, Israel, îi terminați pe toți. Pentru că cultura lor era atât de stricată, atât de blestemată, încât risca să polueze, să contamineze toate neamurile. Și uite că un iebusit, un cananit, e transformat. Banca spune: bine, ia pământul, ți-l dau gratis. Deci nu, îți dau și boi, se arde de tot. Carul, nu erau lemne, era un car făcut, costa bani. Ia carul și grâul, îl dau eu pentru ardere de tot. Crezi că vrea să se pună bine cumpăratul? Sau avea un respect profund, iebusit, păgân? De fapt, poate mai bun decât un israelit, un creștin. Eu cred că între neamuri, chiar între neamurile care poartă un blestem al culturii lor, nu ei, cultura e mizerabilă, pot să se convertească, să fie mai bun decât mine. De aceea, dragule, să porți un respect pentru toți oamenii, indiferent că sunt religioși, de un fel sau de alt fel, hinduși, musulmani, budiști sau atei. Dumnezeu are copiii lui și poate lucra în inima unui cananit să-l facă un model. Ei, ce zice David la oferta lui Arauna Iebusitul? 1 Cronici 21 cu 24 spune: dar împăratul David a zis lui Ornan: nu, vreau să-l cumpăr pe prețul lui de argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Ah, ce-mi place lucrul acesta! Ce-mi place lucrul acesta? Adică, tu ai dat atâta pentru mine. Tu îmi dai zile, îmi dai soare, energie, îmi dai hrană, aer, apă, îmi dai prieteni, îmi dai atât de multe binecuvântări care mă înconjoară și pe dinainte și pe dinapoi. Ori eu ce-ți dau? Auzi, eram într-o biserică undeva din străinătate. E, eu eram un pârlit de român, cu lei în buzunari, ei erau oameni din lumea bună, cu valută grea. Și când a venit coșulețul, nu-i frumos să treacă prin fața ta, să nu dai ce trebuie. Și am băgat până în buzunar, aveam mărunțiși și mi-a picat un 2 euro, o monedă. Am pus-o în tavă. Pentru mine 2 euro însemnează 10 lei, e ceva. Și m-am uitat curios, păcătos cum sunt, și am văzut, era la 2 pași încolo, un milionar. Fii atent, nu-l judec. Pentru că nu știu ce dădea el. Dar ce a făcut atunci? A scos 1 euro și clonc, l-a aruncat în coș. Și în sinea mea am spus: domnule, să nu mă coste nimic. Pe mine 10 lei e ceva, e puțin, prea puțin. Dacă puneam 100 de lei, atunci mă costa. Dar omul ăsta care nu atâta în bani, el cât pune? Mai puțin ca mine? Să știi că astea sunt gânduri omenești. N-au de a face cu omul în sine. Pentru că nu știu cât de darnic e, cât de multe a făcut pentru biserica. Mă refer doar la o altă realitate care este simbolizată de ce am povestit. Tu știi că la ora actuală, în secolul 21, eu țin pentru mine pumnul de bancnote, iar pentru Domnul dau 50 de bani. Oare atâta merită? Și mă uit la acest Arauna Iebusitul care dă gratis, că nu era cazul lui, și văd pe David care spune: nu vreau să nu mă coste nimic. Oare atunci când noi oferim darurile noastre Domnului, mă costă sau dăm doar așa din prea plinul pe care nu-l resimțim ca o pagubă? Gândește-te la asta. Se pare că noi, pentru că am dat de prea mult bine, dezapreciem sau depreciem experiența, relația noastră cu Dumnezeu și ceea ce reflectă atitudinea noastră este darul pentru Domnul. Mai spun încă un lucru, poate că aud și alții. Sunt adesea în biserici creștine. Trece coșulețul și din 5 oameni dau 1 sau 2. Ceilalți? Păi, n-au nicio treabă. Și ține minte un lucru. Zecimea pe care Dumnezeu o cere pentru el nu este semnul dragostei noastre, nu. Sunt banii lui. E doar semnul credincioșiei. Atunci când dăm a 10-a parte, nu facem niciun sacrificiu, uităm ce e al lui, că zecimea este al lui, asta scrie în carte. Dragostea noastră se vede prin altceva, prin faptul că dăm din ce nu trebuie să dăm, ce nu e al lui, ce e al meu, dăm ca să arăt iubirea mea. Și dacă dai 50 de bani, atâta e iubirea ta de Dumnezeu. Dacă pui acolo pentru Dumnezeu, nu știu cât, să reprezinte ceva care te costă. Și ca să închei fragmentul, 1 Cronici 21, versetele 25 și 26 spune: și David a dat lui Ornan 600 de siclii, nu de argint, de aur pentru locul Ariei. Și David a zidit acolo un altar Domnului și a dus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Și fiți sigur că și Ornan a fost, sau Aravna, Iebusitul, zis și Ornan, a fost și el recunoscut de Dumnezeu ca unul din drepții între neamuri. Și pe de altă parte a fost și David recunoscut ca fiind un om în poziția corectă. Dragul meu, episodul de azi se oprește aici. Am înțeles că Dumnezeu este același, că El nu se schimbă, că noi exprimăm gândul lui Dumnezeu prin limbajul nostru, rezultatul experienței proprii. Și am mai înțeles ceva, că Biblia este clară și că dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, vei fi impresionat de un iebusit schimbat și îți vei pune problema: Doamne, de ce să rămâne în urmă? Dumnezeu să-ți ajute și ție și mie să călcăm pe urmele neprihăniților. Numai bine!